Presidenti serb Boris Tadić ka shprehur dëshirën që të vizitoj Kosovën me 7 janar për nderte e kërshëndelave ortodokse. Mediat serbe thonë se Tadić ka kërkuar leje për vizit tek autoritetet ndërkombëtare, të cilat më pas kërkesën thuhet u aken për cielur institucioneve kosovare, por në adresë të institucioneve nuk ka arritur një kërkesë e tillë. Të paktën kështu thonë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme Albana Beqiri thekson se deri më tash nuk kanë marrë asnjë kërkesë nga zyrtarët serb.
Jo, për sa jemi në mundinin, Ministrinë e Punëve të Jashtme nuk ka arritur asnjë kërkesë e tillë. Ministria e Punëve të Jashtme Kosovës nuk është ndjenjë për një kërkesë e tillë. Dhe ajo çka mund të them është që në fund të fundit ministria kjo nuk është praktikë që është zbatuar Ministrinë e Punëve të Jashtme. Nuk kanë mbritur asnjëherë kërkesa e ne për vizitat të zyrtarëve serb kudo që qofshin ata.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës nuk janë kundër vizitës së presidentit serb Boris Tadić, por që se ai përmbahet nga dhënia e deklaratave politike në Kosovë. Zëdhënësi i presidentit të Kosovës Xhavit Beqiri thotë se Tadić nuk duhet të jap deklarata që nxisin reagime.
Ne parimisht kur kemi qenë kundër që qytetarët vendeve të tjera të vinë ta vizitojnë Kosovën, mirë po të cilën konform konform rregullave të mos japin deklarata pa motra që nxisin reaksionet pa dëshirueshme ndër qytetarët e vendit.
Presidenti serb ka qëndruar për herë të fundit në Kosovë me 17 prill të vitit 2009. Ai pati vizituar manastirin dhe Deçanit me rastin e ditës së Pashkëve ortodokse. Ai pati hyrë në Kosovë pas një kërkese që i kishte bërë zyres së përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian Peter Faith dhe me miratimin e institucioneve qendrore të Kosovës. Megjithatë, këto të fundit patën tërhequr vërejtjen se nëse presidenti i Serbisë bën çfarëdo deklarimi politik që është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës, atij do t'i ndalohet hyrja në Kosovë në të ardhmen, qoftë në kapacitet privat apo zyrtar. Sidoqoftë jetë, autoritetet e rendit kanë bërë të ditur se nëse institucionet e Kosovës lejojnë vizitën e Tadićit, do t'i ofrojnë siguri. Pa një leje të tillë, ati nuk do t'i lejohet hyrja në territorin e Republikës së Kosovës, ka njoftuar policia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.